Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ditujt kryesor. Nën presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçe kërkon të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić përulet për para memorialit të viktimave të Srebrenicës. Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara përplasën për migracionin dhe rolin ndërkombëtar të SBA-s. Këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçe ka deklaruar sot në Prishtinë se masa gjykatës kushtetuese për të pezulluar përkohësisht marrëveshjen mbi asociacionin në komunave të banuara me shumicë serbe duhet pranuar. Të presim çfarë vendimi do të marrë kushtetuesja, e nëse vendimi besohet Komisionit të Venedikut, edhe kjo është një ide e mirë, ka thënë zonja Lunaçek, duke shtuar se fillimisht duhet pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas saj, në rast se gjykata kushtetuese vendos se përmbajtja marrëveshjes nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, atëherë duhen bërë ndryshime. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë homazhe te memoriali viktimave të Srebrenicës. Vučić, i shoqëruar nga lideri musliman i Bosnjës Bakir Izetbegović, ka vënë kuror me lulën në qendrën memoriale Potoçari. Kjo është vizita e parë e Vučićit në Srebrenicë qysh më 11 korri, kur është shënuar për vjetori 20 i masakrës. Atë botë Vučić është detyruar të largohet pasi është sulmuar nga masa. Përgjegjëse për masakrën e Srebrenicës kanë qenë forcat serbe të Bosnjës. Drejtësia ndërkombëtare ka cilësuar mizorinë si gjenocid. Lideret e Bashkimit Evropian pritet ju ofrojnë vendeve në Afrikë miliarda euro në këmbim të frenimit të fluksit të migrantëve. Udhëheqësit e BE-s mblidhen sot në një summit në Maltë. Komisioni Evropian ka thënë se do të ofrojë 1.8 miliard euro dhe se pret që vendet evropiane të zotohen për më shumë. Rusia, sipas një dokumenti që po qarkullon në Kombet e Bashkuara, planifikon të propozojë një proces të reformës kushtetuese në Siri që do të zgjasë 18 muaj dhe do të pasohet me zgjedhje të parakoshme presidenciale. Dokumenti nuk thot nëse presidenti sirian Bashar al-Assad duhet të mbetet në pushtet gjatë asaj kohe. Ai thot se presidenti i Siris nuk do të drejtojë komisionin kushtetues dhe se procesi i reformës do të udhëhiqet nga një kandidat për të cilin bien dakord të gjitha palët. Rusia pritet të dalë me propozimet e saj gjatë bisedimeve për krizën në Siri që do të mbahen të shtunën në Vjen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia në UNESCO ka mbajtur qëndrim antipërëndimor dhe kjo është një çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Analistët në anën tjetër thonë se qeveria duhet të ndryshojë pozicionin dhe qasjen e saj në dialogun me Serbinë. Kronike e Bekim Bislimit.
Votimi konferences e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nxjerrë në pa përkrahësit e Serbisë, e cila me sjellje antiperëndimore ka kundërshtuar pranimin e Kosovës në këtë organizatë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës përgjegjës për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edita Tahiri, ministre e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh sjelljen e Serbisë në UNESCO dhe gjatë fushatës së saj kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë.
Sjellja e Serbisë në UNESCO me këtë qëndrim antiperendimore dhe hegemonist është çështje që duhet ta preokupoj Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian pra është në një proces të bisedimeve me Serbin për rrugën e integrimit të Serbisë, prandaj është një çështje më serioze që te i kalon edhe çështjet e fqinjësisë mirë.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se sjellja e Serbisë është jashtë çdo logjike që del nga procesi i dialogut të Brukselit. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjithë kjo do ta afektojë procesin e dialogut në Bruxelles, në shumë pikpamje për shkak se proceset ndërkombëtare kanë evoluar më shpejt në raport me dinamikën e dialogut. Ndërkohë, sipas tij, dialogu tash e tre vjet është bërë kryesisht për çështje të brendshme të Kosovës.
Qeveria duhet ta kuptojë qartë se domosdoshmë dialogu do të afektohet, nuk do të ketë edhe nuk do të duhet këtë reformatim, por duhet ketë reformatim të prioriteteve në dialog. E që ka të bëjë me futje në agjenca më shpejt të çështjeve bilaterale, të mbarë bilaterale.
Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se qeveria e Kosovës me urgjencë duhet ta rishikojë pozicionin e saj në dialogun me Serbinë dhe në raport me Brukselin zyrtar.
Nuk ka kuptim që të rihet fut në këtë proces pa kërkuar nga Brukseli që ose Serbia të disiplinohet dhe të mos e pengojë Kosovën në rrugën e saj për antarësim në organizatën ndërkombëtare siç edhe zotimi i këtij dialogu, ose objektivisht marrëveshjet duhet pezullu, përkatësisht duhet vënë në moratorium derisa Serbia të ndryshojë këtë qasje.
Por a do të ketë rishqyrtim të pozicionit dhe qasjes së Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel? Ministri Tahiri thotë se tashpërtash ende nuk ka ndonjë vendim lidhur me këtë çështje.
Kjo është një pyetje e cila mund të merr përgjigje pasi që ne të bëjmë analizat në qeveri, pra dhe të marrim vendimet tona.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se bërja marrëveshjeve të deritashme me Serbinë dhe zbatimi tyre ka arritur një lloj të status quo-së për faktin se nuk ka plotësim të tyre edhe me marrëdhënie bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ka rënë numri i shtetasve kosovarë që marrin pjesë në luftra të huaja. Megjithatë, llogaritet se deri më tash rreth 300 shqiptarë nga Kosova janë bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë hetime ndaj më shumë se 110 personave. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Pjesëmarrja e shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja për krah grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak vazhdon të jetë shqetësim për institucionet e Kosovës. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar Shtetit Islamik ka shkuar në rreth 300. Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, tha se rreth kësaj çështje, ministria dhe institucionet e tjera janë duke punuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Janë diku 300 kosovarë që kanë marrë pjesë në luftrat të huaja. Kjo nuk do të thotë që ky është numri i atyre që janë aktualisht atje, pra po flasim për një numër që kanë qenë në një periudhë disa prej tyre ende mbeten atje.
Zonja Mjekishi theksoi se nga këta personat të cilat kanë shkuar në lindjet e mesme, rreth 50 raportohet e në vrarë.
Mirë po, ju i dini që ose mund të merri në mend që këto informacione nuk janë edhe shumë sakta me qenë se informacionet janë bledhë nga burimet të ndryshme.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirje të rasteve që ndërlidhen me terrorizëm ndaj më shumë se 110 personave. Në një përgjigje me shkrim nga Prokuroria e Shtetit, thuhet se lidhur me statistikat për rastet e terrorizmit, 31 persona gjenden në paraburgim, 21 persona janë nën masën e arrestit shtëpiak, 37 persona nën masën alternative, kurse 22 persona janë liruar nga paraburgimi ose masa tjetër alternative. Skender Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se në përgjithësi Kosova mund të merret si shembull i mirë se si është qasur luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
Nëse shoqërojmë trendin prej vitit 2012 dhe vitin 2014, edhe nëse krahasojmë dy vitet e kaluara me vitin 2015, sidomos në pjesën e dytë të vitit 2015, atëherë vjen një rënje e numrit të qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë si luftëtarë të huaj në luftat e Sirisë dhe Irakut. Qoftë shoqënia civile, qoftë edhe qeveria, edhe mediat e kanë luajtur rolin deri në një mas i shtatë Kosovës, me u vetësu pak më shumë se këta nëse morën pjesë në luftën e Sirisë edhe Irakut, ju shkaktojnë më shumë dëme komunitetit musliman atje në Siri edhe në Irak, shumë më pak i ndihmojnë.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe përveç tij autoritetet në Kosovë kanë hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikal radikalizmit që shpije në terrorizm. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë zhvilluar të martën një debat televiziv. Mospajtimet më të mëdha kanë pasur të bëjnë me migrantët pa dokumente në SBA. Kandidatët kanë qenë po ashtu të ndarë edhe për rolin ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara. Më shumë hollësinë në kronikën që pason. Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur mbështetje për forcimin e kufive derisa kanë diskutuar në një debat televiziv të martën brëma. Migracioni, ekonomia dhe pozita e Shteteve të Bashkuara në botë kanë qenë temat kryesore të debatit që është zhvilluar në qytetin Milwaukee. Miliarderi Donald Trump ka thënë se SBA nuk ka zgjedhje tjetër posë të dëboj migrantët e paligjshëm. Ne jemi vendi ligjeve, na duhen kufi, do të kemi mur. Muri do të ndërtohet, muri do të jeti suksesshëm, nëse mendoni se muret nuk bëjnë punë, atëherë pyesni Izraelin, ka thënë Trump. Senatorin nga Teksasi, Ted Cruz, ka thënë se SBA mund t'i përmbahet imigracionit ligjor duke fuqizuar sundimin e ligjit, por të tjerët nuk janë pajtuar. Guvernatori i Ohio's John Kasich ka thënë se plani për të dëbuar 11 milion imigrantë të paligjshëm që ndodhen aktualisht në SBA është çmenduri. Ai ka mbështetur një sistem sipas të cilit ata që i bindën ligjit mund të paguajnë gjob për të qëndruar. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush ka thënë se deportimi i imigrantëve të paligjshëm do të ndante familjet. Ai ka thënë se duhet t'ju lejohet njerëzve që të fitojnë statusin ligjor me kalimin e kohës. Duke folur për tema të tjera, Trump ka shprehur mbështetje për aksionet ushtarake të Rusisë në Siri, ndërsa ka vënë në pikë pyetje ndihmën që u dërgohet rebeleve të moderuar. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë policë i botës. Bush, i cili së bashku me Kasichin dhe biznesmenen Carly Fiorina, kanë bërë thirrje për zonë të ndalim fluturimit në Bisiri, ka thënë se Amerika duhet të jetë udhëheqëse dhe se është tragjike që Iraku dhe të tjerët flasin me Rusin. Ne nuk do të bëhemi polici botës, por lider në botë, ka thënë Bush. Fiorina ka bërë thirrje për rindërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Poloni dhe për dërgimin e mira trupave shtesë në Gjermani, me qëllim që t'i dërgohet mesazh presidentit rus Vladimir Putin se SBA qëndron me aleatët e saj. Një nga shkëmbimet më të nxehta në debat ka ndodhur kur senatori i Kentakit Rand Paul ka sulmuar senatorin e Floridës Marco Rubio për buxhetin e mbrojtjes, duke thënë se nuk është e mundur të jesh konservator derisa je liberal në shpenzimet ushtarake. E di se bota është një vend më i sigurt dhe më i mirë kur Amerika është fuqia më e madhe ushtarake në botë, është përgjigjur Rubio. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë ushtrinë e tyre më të madhe, më të mirë dhe më të fuqishme. Kandidati tjetër republikan, neurokirurgu Ben Carson, i cili është përballur me pyetje për disa pjesë të biografisë së tij, në këtë debat nuk është sulmuar shumë. Ai dhe Trump janë favorit në sondazhet e opinionit. Zgjedhjet e para në të cilat republikanët dhe demokratët zgjedhin të nominuarin e tyre presidencial, nisin në muajin shkurt në shtetin Iowa. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Nën presidentja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçe kërkon të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić për ulet për para memorialit të viktimave të Srebrenicës. Kandidatët republikan për president të Shteteve të Bashkuara përplasën për migracionin dhe rolin ndërkombëtar të SBA-s. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.